Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 4. januar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Nećemo izručiti braću Veselinović jer ne priznajemo Kosovo, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije. Nova hapšenja u Hrvatskoj zbog namještanja nogometnih utakmica i podmićivanja sudaca. Istorijski muzej Bosne i Hercegovine od dana zatvoren za javnost. Merkel pozvala predsjednika Njemačke Wolfa da objasni medijske optužbe o spornom stambenom kreditu. Iran zbog pete flote ponovno zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama. U emisiji koja je pred vama istražujemo hoće li se socijalisti Srbije u ova demokratska vremena izviniti za nedjela iz 90. godina prošloga stoljeća. Tragali smo i za reakcijama Sarajeva nakon što je Zagreb najavio odustajanje od Pelješkog mosta. Dobru vijest iz Hrvatske kvari ona iz Bosne koja još nema međudržavne sporazume o Jadransko-Jonskoj autocesti. Ispratit ćemo i početak kampanje za referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Na najprije detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od vijeća ministara da hitno dostavi nacrt zakona o budžetu zajedničkih institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2011. Predsjedništvo danas nije odlučilo kada će biti održana sjednica o imenovanju predsjedavajućeg vijeća ministara, pošto od Agencije za istrage i zaštitu još nije dobijen odgovor da li Vjekoslav Bevanda, kandidat HDZ-a BiH za predsjedavajućeg vijeća ministara, ispunjava potrebne uvjete. Glasnogovornica SIPE Željka Kujundžija.
Mi očekujemo da će ta procedura, odnosno njegova provjera, biti gotova najkasnije do sutra, dakle sutra je zakonski rok od 8 dana, a nadam se da će to biti gotova i danas.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen poručio da Srbija nema namjeru postupiti po zahtjevima kosovskih pravosudnih institucija. Homen je to izjavio povodom najava da će Kosovo tražiti izručenje braće Veselinović.
Mi ne priznajemo takozvanu kosovsku državu i sami tim niti takozvane kosovske pravosudne institucije. Bilo koji zahtjev za eventualno izručenje ili za saradnju koji dolazi od strane Republike Kosovo ili njihovog ministarstva pravde nije nešto po čemu ćemo mi postupiti jer ta država za nas ne postoji. Naravno, postoji formalan način saradnje, to je putem Euleksa i ukoliko Republici Srbiji stigne bilo kakav zahtjev od strane Euleksa od pravosuđa, naše pravosuđe i naš sud će ga razmotriti i odgovorit će naravno u zakonski definisanom roku.
Slobodan Homan, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije. Mađar Telekom podmitio je najmanje dvojicu dužnosnika vlade Crne Gore, uključenih u prodaju Telekoma Crne Gore, navodi se u presudi Njujorškog suda protiv bivšeg direktora i članova uprave te tvrtke. Kako prenose crnogorski mediji, u presudi objavljenoj 29. decembra prošle godine, navodi se da se jedan od 7 spornih ugovora odnosi na nezakonitu isplatu 580.000 eura sestri jednog od najviših vladinih dužnosnika u Crnoj Gori, a koja se bavi advokaturom.
U presudi Američkog suda navodi se da su dvojica tadašnjih članova menadžmenta Telekoma Crne Gore 20. maja 2005. godine deponovali 450.000 eura i 110.000 eura na svoje privatne račune u inostranstvu. U presudi se navodi da se jedan od 7 spornih ugovora odnosi na nezakonitu isplatu 580.000 eura sestri jednog od najviših vladinih zvaničnika u Crnoj Gori koja se bavi advokaturom. Prema pisanju crnogorske štampe, jedini advokat kojeg bi angažovao strani operater bila je sestra bivšeg premijera Mila Đukanovića Ana Kolarević. Kolarević je medijima međutim kazala da nema ništa sa tim slučajem i da joj nikada nije uplaćen novac od tih kompanija. Od crnogorskog tužilaštva danas nije bilo moguće dobiti odgovor da li će nakon presude suda u Sjedinjenim Državama tražiti imena dvoje crnogorskih zvaničnika koji su primili mito i protiv tih osoba pokrenuti postupak u Crnoj Gori. Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu oko 95 miliona američkih dolara u okviru nagodbe u sudskoj tužbi u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku USKOK-ove istrage oko namještanja utakmica u Splitu je uhapšen Nenad Prelija, bivši nogometaš i sportski direktor nogometnog kluba Split i još dvoje ljudi. Do sada su u akciji USKOK-a pali predsjednik sudačke komisije i dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Iz Nogometnog saveza Hrvatske danas su uobičajene izjave. Glavni tajnik Zorislav Srebrić.
Tu posebnih komentara nema i izvršni odbor i skupština su se već očitovali o onim bivšim i budućim, eventualno budućim predmetima, jeli, da se mora, da savez podržava aktivnosti pravosudnih organa RH.
Komandant snaga Sjedinjenih Američkih Država u okviru KFOR-a, pukovnik Jeffrey Lightnell, izjavio je da se američki vojnici neće u 2012. povući sa Kosova. U izjavi za lokalne medije rekao je da će sadašnji sastav snaga Sjedinjenih Američkih Država u okviru KFOR-a biti na Kosovu do septembra 2012. i da će one biti zamijenjene snagama koji će na Kosovu biti do juna 2013. Paralelni skupštinski organi u općini Leposavić odlučili su da se i u toj općini 15. februara održi referendum na kojem bi se građani trebali izjasniti o prihvaćanju službenih institucija na sjeveru Kosova. Referendum je raspisan u još tri općine sa srpskom većinom na sjeveru koji ne priznaju državne organe Kosova. Zastupnik u Hrvatskom saboru i umirovljeni svećenik Don Ivan Grubišić i službeno je kažnjen zbog osnivanja stranke te prihvaćanje saborskog mandata. Makarski nadbiskup Marin Barišić je Grubišiću zabranio ispovjedanje, propovjedanje, držanje mise, kao i nošenje svećeničkog odjela. Don Ivan Grubišić najavio je žalbu višim crkvenim organima u Zagrebu i Rimu. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk pozvao je danas na što skorije formiranje vlade. U saopćenju točno mjesec dana od izbora, Tirk je naglasio da je formiranje vlade u ovom trenutku slovenski nacionalni interes. Historijski muzej BiH danas je privremeno zatvoren za javnost zbog teške financijske situacije koja je uzrokovana nebrigom nadležnih vlasti za ovu, ali i za još 6 kulturnih institucija od državnog značaja, a koje se nalaze u sličnom stanju. Za normalni rad i funkcioniranje Historijskog muzeja BiH bilo bi potrebno na godišnjem nivou osigurati između 220 i 250 tisuća eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski ministar obrane Ahmad Vahidi ponovio je prijetnje upućene Sjedinjenim Državama zbog prisustva pete flote u Perzijskom zaljevu. Glasnogovornik Bijele kuće Jay Carney ocijenio je da prijetnje koje dolaze iz Irana pokazuju očaj s kojim se zbog teške ekonomske situacije u toj zemlji suočava režim. Londonski sud osudio je danas Gerija Dobsona i Davida Norisa zbog ubojstva mladog crnca Stevena Lawrencea, nakon čega su uslijedili rasni nemir. Dobson je osuđen na najmanje 15 godina i 2 mjeseca zatvora, a Norris na najmanje 14 godina i 3 mjeseca zatvora. Lorenz je 93. bio izboden na smrt na jednoj autobusnoj stanici, a njegove ubojice tada su bili mlađi od 18 godina. Njemačka kancelarka Angela Merkel neizravno je pozvala predsjednika Christiana Wulfa da odgovori na optužbe o dobijanju kredita za kupnju kuće, o čemu javljaju njemački mediji. Zamjenik glasnogovornika vlade Georg Streiter novinarima je rekao kako kancelarka ima puno povjerenje da će predsjednik iscrpno odgovoriti na optužbe. On je rekao da Merkel ima visoko mišljenje o Wulfu i da to ne može ništa promijeniti. Mitt Romney pobjedio je na izborima za kandidata Republikanske partije za izbor predsjednika SAD-a u Iowi sa samo 8 glasova u prednosti na odnosu svog rivala Ricka Santoruma. Romney se smatra najpoželjnijim kandidatom za suparnika Baracka Obame od osmorice republikanskih pretendenata na to mjesto. Sirijski aktivisti za ljudska prava optužili su danas režim predsjednika Bašara al-Asada da obmanjuje promatrače Arapske lige koji nadgledaju provođenje plana o okončanju nasilje u zemlji. Ujedinjeni narodi procijenili su da je više od 5000 ljudi ubijeno u 9-mjesečnim protestima koje sirijski režim nastoji nasilno ugušiti. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Nećemo izručiti braću Veselinović jer ne priznajemo Kosovo, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije. Nova hapšenja u Hrvatskoj zbog namještanja nogometnih utakmica i podmićivanja sudaca. Historijski muzej BiH od danas zatvoren za javnost. Merkel poziva predsjednika Njemačke Wolfa da objasni medijske optužbe o spornom stambenom kreditu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjano, svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Trebalo je da prođe punih 11 godina od rušenja režima Slobodana Miloševića da bi njegov nasljednik na čelu Socijalističke partije Srbije smogao snage izgovoriti nešto što bi trebalo ličiti na izvinjenje. U toj izjavi Ivica Dačić, međutim, još uvijek ni riječi ne govori o kajanju zbog ratova 90-ih, zbog žrtava etničkih čišćenja ili bijede u koju su bačeni stanovnici Srbije. Slušate Branku Trivić.
Ne samo da Socijalistička partija Srbije, koja je sa svojim šefom Slobodanom Miloševićem stajala na partijskom i državnom kormilu krvavih ratnih 90-ih, nakon 5. oktobra 2000. nije prošla kroz toplog zeca lustracije, nego joj nije padalo na pamet da se jasno, otvoreno i iskreno od te politike distancira. Za takvo ponašanje, međutim, ne samo što nije bila kažnjena, nego je i nagrađena ulaskom u vladu sa Tadićevim demokratama i proglašenjem njihovog istorijskog pomirenja. I sada, kakve li koincidencije baš u izbornoj kampanji, Ivica Dačić, zamjenik premijera i ministar policije, u intervju u lokalnom mediju kaže: kada je reč o partiji čiji sam predsjednik, smatram da treba da sagledamo sve ono što je bilo pre 2000. godine i izvučemo pouke kako se to više nikad ne bi ponovilo. U tom smislu mogli bismo da se izvinimo građanima zbog problema koji su nastajali u to vreme, zbog kojih smo možda delom bili krivi i mi, delom opšta situacija u kojoj smo se tada nalazili. Dačićemo, mogli bismo da se izvinimo zbog problema zbog kojih smo možda delom bili krivi i mi, uopšte ne može da se primi kao izvinjenje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Žarko Koreć, lider Socijaldemokratske unije i borac protiv Miloševićevog režima.
Ovo što je Dačić uradio je ne samo cinično, nego i potpuno beskrupulozno odnosu na odgovornost koja je Socijalistička partija Srbije i njen tadašnji predsjednik Slobodan Milošević imalo u odnosu na raspad Jugoslavije, zločine koji su učinjene i ogromnu nepravdu koju je učinjena milionima ljudi. Dakle, Dačić kaže sljedeće: ja bih mogao da se izvinim. On ne kaže izvinio sam se, nego mogao bih da se izvinim, i dodaje za svaki slučaj za ono za što je delimično odgovorna Socijalistička partija Srbije. Dakle, ako imate dva kondicionala u izvinjenju, prvi je da bi mogli, ali ne izvinjavate se još uvijek, i drugo, da je to delimično nekako odgovornost, onda me zaista interesuje s kojim pravom se to uopšte zove izvinjenje.
Neko ko danas ima 20 godina iz Dačićevog izvinjenja ne bi shvatio o čemu se tih 90-ih godina radilo, pa je u tom smislu to izvinjenje nekompletno, smatra Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mislim da postoji svest o tome da neke stvari treba da se kažu naglas kako bi društvo se pomerilo, međutim ta njegova izjava nije kompletna zato što ne objašnjava šta se to desilo i zašto se oni izvinjavaju građanima za neku situaciju koju, recimo, ljudi koji danas imaju 20 godina ne znaju o čemu se radi. Zato mislim da je to kao početak možda dobar način da se krene u prošlost, međutim nije dovoljan u svakom slučaju zato što ne objašnjava ni ulogu socijalističke partije, ali ni drugih partija koje su u to vrijeme bile aktualne i koje su manje više podržava taj program. Smatram da treba još staviti dati korak napred.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ocenjuje da se u Dačićevom izvinjenju ne vidi šta je to u njegovoj partiji novo u odnosu na politiku 90-ih.
Ja mislim da Ivica Dačić spada u sposobne političare koji, mislim, da ima svest u tome da se ti nagomilani problemi iz prošlosti sve više predstavljaju kao opstrukcija za bilo koga u ovoj zemlji, pa i za njegovu partiju. S obzirom da je njegova partija imala tu ključnu ulogu u 90-im godinama, vrlo je važno da se građanima objasni šta je to novo u odnosu na politiku iz 90-ih. On je u pravu kad kaže da su mnogi problemi danas zaoštreniji nego što su bili 90-ih, jer u to vreme Srbija je i današnja Jugoslavija još uvijek bila zemlja koja je imala jedan nivo razvoja, danas smo 11 godina posle tih takozvanih promjena, još uvijek na samom početku. Što se tiče tranzicije, promjene političkog i ekonomskog sistema, znači on apsolutno pravilno fokusira probleme, ali u stvari ne daje objašnjenje do kraja za njih.
Ovdje smo naučili da se političarima ništa ne može vjerovati, a posebno da im se ne može vjerovati u predizborno vrijeme. Dačićevo izvinjenje u tom smislu nije iskreno i ono je plasirano za jednokratnu izbornu upotrebu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Filip David, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti.
Mislim da je to plasirano kao neka vrsta ponude Demokratskoj stranci da se nastavi ta saradnja, jer je dosta kritike u Demokratskoj stranci, a i onima koji su bliski Demokratskoj stranci, bilo na tu koaliciju sa Dačićem. Ali ne treba zaboraviti da je pre samo mjesec i pol dana Dačić izjavio otprilike nešto što je vrlo slično onom Miloševiću, ako ne umemo da radimo, umemo se bijemo. Pa je onda bilo Mrkonjićeve izjave u vezi sa Miloševićem, dakle njegovih najbližih saradnika. Prema tome, to je za jednokratnu upotrebu. Tako da kažem, da bi se zaista izvinjenje prihvatilo i da bi ono nešto značilo, potrebno su korenite promjene u samom programu te stranke, da se sa reći pređe na dela. Međutim, ovdje ima mnogo reći i više se rećima ne veruje.
I Žarko Korec smatra da je Dačićevo izvinjenje prepuno kondicionala, zapravo cinična predizborna manipulacija.
Dačić je sam lično bio jedan od visokih funkcionera Socijalističke partije Srbije u tom periodu kao mlad čovjek, bio je njen portparol i miljenik inače Slobodana Miloševića i mene nimalo ne čudi ovaj cinizam i ovi kondicionali, ova uslovljavanja, s obzirom da bi on morao govoriti o svojoj ličnoj odgovornosti koju on apsolutno nikada nije pomenuo. To on samo pokazuje kako izgleda nova takozvana Socijalistička partija Srbije, stožer nekakve proevropske orijentacije Srbije. Ona ne da nema snage da uputi jedno jasno izvinjenje i da time makar simbolički napravi raskid nekakav moralni sa tom politikom, već kada pokušava to da uradi, ona u stvari pravi samo jedno cinično manipulaciju da bi dobila još neki glas lakovernih građana, eventualno koji još ima u Srbiji za buduće izbore koji će biti kroz 3 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Nova hrvatska vlast odustaje od skupog i iracionalnog projekta izgradnje Pelješkog mosta. Umjesto toga razmatra se mogućnost kopnenog povezivanja Ploča i Dubrovnika autoputem koji bi išao i teritorijem Bosne i Hercegovine. U prvim reakcijama predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti pozdravljaju ovu promjenu, ali upozoravaju kako još uvijek ne postoji međudržavni sporazum koji se odnosi na Jadransko-Jonsku autocestu koja također treba proći Neumskim zaleđem. Priredila Tina Jelindizdar.
Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kaže kako inicijativu hrvatskog premijera Zorana Milanovića podržava, ali kao rješenje za Jadransko-Jonsku autocestu koja bi trebala proći kroz Popovo polje i uvezati Hercegovinu. Prema planovima koji su prenijeli hrvatski mediji, autocesta bi trebala proći Neumskim zaleđem i skrenuti za Dubrovačko primorje. Ovaj izdvojeni koridor od 30 km već je navodno ucrtan u planove Dubrovačke županije i mogao bi biti gotov za 3 godine.
Ta inicijativa je dobra, međutim još uvijek nije potpisan međudržavni sporazum i u svim izjavama koji krati se u medijima. Ja sam rekao da podržavam tu inicijativu, ali kao dio Jadransko-Jonske autoceste. Znači da jednostavno ova transverzala koja prođe, ona je besmislena što se tiče interesa Bosne i Hercegovine ukoliko bi ona završavala u Dubrovniku. Znači to treba biti odvojak za Dubrovnik, a nastavak Jadransko-Jonske autoceste kroz Popovo polje i ostalo.
Uz međunarodni koridor 5C Jadransko-Jonska cesta označena je kao najvažnija cesta za južni dio Bosne i Hercegovine. Pa ipak razgovori oko ceste do danas nisu otvoreni sa Republikom Hrvatskom, niti postoje međudržavni sporazumi koji definišu ovo pitanje. Pavo Boban, saobraćajni ekspert i pomoćnik u Federalnom ministarstvu saobraćaja.
Znači o ovoj cesti se dugo pričalo i stvari malo se ili gotovo ništa nije radilo. Znači razmatrane su razne varijante, razne opcije su spominjane i tako dalje. Jer Jadransko-Jonska autocesta, to je koridor koji povezuje nekoliko država i među državnim sporazumima ili Jadransko-Jonskom inicijativom trebala bi se definirati ta trasa. Generalno oko toga moraju posuglasiti sve zainteresirane zemlje kroz koje bi ta buduća trasa prolazila.
Boban ipak dodaje kako će inicijativa hrvatskog premijera intenzivirati moguće rješenje i na Jadransko-Jonskoj autocesti.
Da li je sjevernim obodom Popovog polja, južnom stranom, u kojoj mjeri definitivno bi to trebalo znači da se jednostavno definira kroz Bosnu i Hercegovinu, da se postigne definitivno suglasje sa Republikom Hrvatskom i da to bude trajno ugrađeno u prostorno-plansku dokumentaciju.
Novi hrvatski premijer Zoran Milanović je i tokom predizborne kampanje najavio kako će umjesto izgradnje Pelješkog mosta insistirati na dogovoru sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje autoceste. Dok hrvatski mediji prenose kako će najvažnije pitanje biti problem financiranja, odnosno dio obaveza koje bi trebala preuzeti Bosna i Hercegovina, Boban kaže kako je o tome prerano govoriti.
Kreditna sredstva, koncepcijski model ili ovaj neka kombinacija javno-privatno partnerstvo, određene varijante u tom pogledu su već spominjane, međutim ovo bi sve bile spekulacije.
Zašto Jadransko-jonska autocesta toliko dugo na čekanju? Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslav Bevanda ne može odgovoriti, ali jeste potvrdio da već dugo vremena postoje sredstva za plansku dokumentaciju.
Pa da vam kažem, ne mogu vam ja reći kad ćemo početi. Ja sam evo došao do informacije da ima grant sredstva od 4.950.000.000 eura koji stoje na državnoj nivou i nisu implementirani. Ja se nadam da će ta sredstva biti što prije u funkciji.
Intenziviranje priče oko autoceste kroz Hercegovinu pozdravili su načelnici Neuma i Trebinja. Slažu se da je riječ o državnom projektu koji treba što prije usaglasiti sa Republikom Hrvatskom. Dobroslav Ćuk, načelnik opštine Trebinje.
Pa kao što znate, Hercegovina je prilično izolovana. Se nadam, ako Bog da, da će vrlo brzo doći dan kada će turisti u najvećem procentu preko Hercegovine dolaziti i u Crnu Goru i u Hrvatsku. Da Trebinje bude jedan tranzitni centar.
Živko Matuško, načelnik općine Neum.
Mislim da se tu trebali dogovoriti dvije države, kako Bosna i Hercegovina, tako i Hrvatska. Što se tiče Neuma, Neumljanima nama odgovara varijanta da cesta ide zaleđem Neuma, to jest kroz Popovo polje, da malo zaleđe živne, da bude to sve kako bi bilo bolje svim građanima. Znači zaleđe Popovo polje.
Inače, u očekivanju državnog projekta, u federaciji se već krenulo sa izradom prostornih planova na svim nivoima koji uključuju i prometnu infrastrukturu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj se 22. ovog mjeseca održava referendum o ulasku zemlje u Europsku uniju. Najnovije ankete najavljuju uspjeh glasanja, baš kao što i sve hrvatske parlamentarne stranke podržavaju pridruživanje Uniji. Glasni su međutim i protivnici, koji sebe više ne zovu euroskepticima, nego eurorealistima i koji najavljuju javni protest 7 dana pred referendum, bilježi Eni Zebić.
Video spotovi sa porukama čelnih ljudi hrvatske politike, među ostalim i sa porukama ministara u čijim resorima, će se u sljedećim mjesecima najbrže i najsnažnije osjetiti pomaci na bolje. Kampanja na radiju, nacionalnim i lokalnim televizijskim postajama, internetskim portalima, leci u poštanskim sandučićima. Sve to dijelovi su kampanje za referendum o hrvatskom ulasku u Europsku uniju, jer kako je kazala ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, priča još nije gotova.
To nije tek tako, to je zaista odluka. 22. siječnja 2012. Hrvatska donosi odluku. Jesmo li mi politički Europa ili nismo politički Europa? Ako kažu da, Hrvatska je članica Europske unije 1.7.2013. Ako kažu ne, cijela stvar se zaustavlja.
Naime, posljednja istraživanja javnog mnijenja pokazuju da bi preko 80% građana izišlo na referendum, da bi 60% glasalo za hrvatski ulazak u Europsku uniju, 33% je protiv, a 7% ispitanika je još neodlučno. To je rezultat koji gotovo da garantira uspjeh referenduma i rezultat kojeg nisu uspjeli bitno smanjiti ni veliki aktualni problemi Europske unije, niti 15 mukotrpnih godina Hrvatske na europskom putu, za čije trajanje i blokade nije uvijek kriva bila isključivo Hrvatska. Za naš radio govori politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da je ipak većinsko mišljenje sklono tome da Hrvatska može bolje proći ako bude član Europske unije. Kako ipak obrazovna struktura Hrvatske napreduje i kako je zemlja već duže vremena otvorena prema svijetu, ne postoji kod većine stanovništva taj strah od nepoznatog. I nadalje postoji osjećaj da ćemo, ukoliko ne uđemo u Europsku uniju, ostati na marginama zbivanja, da ćemo ostati u društvu zemalja s kojima se ne želi biti. I to je jedan od razloga da se želi u Europsku uniju.
Po njegovoj ocjeni aktualni problemi funkcioniranja Europske unije ne dopiru do većine hrvatskih građana, odnosno još nije preovladavajući stav da su aktualni problemi Europske unije nerješivi. Sve hrvatske parlamentarne stranke podržavaju hrvatski ulazak u Europsku uniju, među onima čiji će se spotovi u korist glasanja za na referendumu vrtjeti na televizijskim mrežama, bit će i predsjednica najjače oporbene stranke, bivša premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.
Ja mislim da je to logično, zato što je vlada koju sam vodila završila pregovore. Tako malo je tema oko kojih smo se uspjeli dogovoriti i složiti. Pa ako je to ta završetak pregovora, ulazak u Europsku uniju, ne želim da pokažemo još više zajedničke snage.
Ima i onih koji se protive hrvatskom članstvu u Europskoj uniji, koji sugeriraju da se 22. siječnja iziđe na referendum i glasa protiv. Ovo nije demokratska javna rasprava, nego najobičnija podvala, jer se u 19 dana ne može raspravljati o temi napisane na 100.000 stranica, kaže za naš radio predsjednik udruge Volim Hrvatsku i predstavnik Vijeća za Hrvatsku ne u Europsku uniju Roko Šikić, sugerirajući da se na dan referenduma iziđe i zaokruži protiv.
Razloga je puno, jedan od njih je nepostojanje kvalitetne javne rasprave, nepostojanje dijaloga o argumentima za ulazak i protiv ulaska. Razlog je ne ući u ovome trenutku kada se Europska unija i sama guši pod teretom svojih obmana, a u mojim očima kao dokazanog, neću reći euroskeptika, nego eurorealista, Hrvatska nikada ne treba ući u nikakvu federaciju, mora ostati suverena zemlja, zemlja otvorenih granica, kulturološki otvoreno, ali suverena zemlja koja samo odlučuje svoje sudbine.
Oni će 14. siječnja na središnjem Zagrebačkom trgu održati i javni prosvjed protiv hrvatskog članstva u Uniji. Protiv su i izvan parlamentarni prevaši, a i grupa desno orijentiranih intelektualaca potpisala je peticiju koja traže da se referendum odgodi do drugostupanjske presude Gotovini i Markaču u Hagu. Međutim, kako stvari sada stoje, svi oni jesu i ostaće margina. A na posebnoj konferenciji za novinare Državnog izbornog povjerenstva 22. siječnja malo prije ponoći, vijest će biti da je referendum uspio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o zatvaranju još jednog državno značajnog muzeja Bosne i Hercegovine.
Uposleni već 6 mjeseci nisu primili plate, nemaju zdravstveno ni penziono osiguranje. Muzej nema grijanja, ukoliko zbog neplaćenih računa bude isključena i struja, alarmni sistem automatski će prestati da radi, a to bi moglo ugroziti bezbjednost kolekcija i zbirki koje se čuvaju, kaže direktorica muzeja Muhiba Kaljanac.
Imamo ogromnu zbirku fotografija koja broji negdje 100.000 fotografija. Zatim imamo zbirku arhivske građe, jedna od najvrijednijih građe vezano za 19. 20. stoljeće. Zbirka umjetničkih dijela, trodimenzionalnih predmeta, naša stručna biblioteka, negdje oko 30.000 bibliotečkih jedinica, ima raritetni časopisa koje možda nema nacionalna univerzitetska biblioteka i tako dalje.
Kaljanac ističe da se najstarije i najvrijednije zbirke sklanjaju do proljeća na sigurnije lokacije kako bi se spasile od propadanja. U depojima muzeja se pojavila vlaga jer su prostorije bez grijanja, ali dio bogate historijske zbirke koja se skupljala više od 60 godina ipak će ostati u njima. Historijski muzej Bosne i Hercegovine jedan je od 7 kulturnih institucija na državnom nivou koje već 15 godina nakon rata niko ne financira.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa. Možete otvoriti internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u znak podrške ugroženim kulturnim institucijama Bosne i Hercegovine, Radio Slobodna Evropa pokrenuo je i Facebook stranicu pod imenom Glas za spas sarajevskih muzeja. Želite li nas podržati ili pak imate argumente protiv? Želite li iskazati svoj stav u vezi s mračnim ponašanjem države prema sopstvenom kulturno-istorijskom blagu? Posjetite Facebook stranicu Slobodne Evrope. Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nećemo izručiti braću Veselinović jer ne priznajemo Kosovo, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije. Nova hapšenja u Hrvatskoj zbog namještanja nogometnih utakmica i podmićivanja sudaca. Mađar Telekom podmitio 3 osobe u Crnoj Gori, prenose crnogorski mediji. Merkel poziva predsjednika Njemačke Wolfa da objasni medijske optužbe o spornom stambenom kreditu. Iran zbog pete flote ponovno zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama. godinama. Urna s pepelom Vaclava Havela položena u obiteljsku grobnicu u Pragu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.